Latvieši bijuši disciplinēti un Sočos pasniegtās sudraba medaļas jau atdevuši atpakaļ, kur tās glabājas un kas ar tām notiek pēc tam nav būtiski. Lok prezidents uzsvēra, ka jaunās zelta medaļas jau ir Latvijā un dažiem jau bijusi tā ekskluzīvā iespēja tās apskatīt. Aldons Rubļevskis.
No atgūtās medaļas droši vien tiek nodotas sakā glabāšanā, bet šīs ir svaigas medaļas. Es domāju, ka katrās olimpiskās spēlēs ir zināms medaļu daudzums, kas tiek izgatavots kā rezerve. Kaut vai tādam gadījumam, kāds bija Pjončanā, kad bobsleja divniekiem bija jāpasniedz 4 zelta medaļas, jo divām ekipāžām bija vienādi laiki. Bija 2 olimpiskie čempioni pāri un 1 trešā vieta mūsējiem. Medaļas pasniedz atbilstoši SOC reglamentam, tāpat kā īsta olimpisko spēļu apbalvošanas ceremonija, tikai tajā nepiedalās visi pirmo 3 vietu ieguvēji, bet tie, kuriem pasniedz medaļas šajā brīdī. Tātad 2 apbalvošanas ceremonijas būs gan ar sākumu, gan ar beigām. SOC himna skanēs pirms apbalvošanas ceremonijas, Latvijas valsts himna skanēs pēc zelta medaļu pasniegšanas. Medaļu pasniegs Ivo Ferjani, gan starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas prezidents, gan arī starptautiskās olimpiskās komitejas izpildu komitejas loceklis. Praksa ir tāda, ka šādos gadījumos medaļas pasniedz kāds vismaz SOC loceklis, ja nevēlā tam persona.
Olimpisko spēļu bronzas laureāts tagad federācijas viceprezidents Zintis Sekmans informēja par valstu pārstāvniecības sacīkstēs, ka arī ieteica skatītājiem ieplānot ierašanos ne tikai uz medaļu ceremoniju.
Iesaku skatītājiem ierasties jau piekdienas vakarā. Mēs speciāli saskaņojām un sieviešu Eiropas čempionātu organizēsim vakar stundā, lai krāsa ir izgaismot, ir skaisti. Būs fanu telts, būs bērnu stūrītes.
Aldons Rubļevskis.
Domāju, ka ar savu klātbūtni un ar savu līdzjūšanu arī atzīmējot mūsu sportistu panākumus un to, ka taisnība ir uzvarējusi, godīgums ir uzvarējusi šajās sporta sacensībās. Mēs varam vienkārši turpināt iepriecināt tos savus sportistus, lai tas rūgtums, kas viņos, protams, ir par to, ka viņam nozakt zelta medaļu, lai tas būtu mazāks, lai tas prieks par savējo atbalstu un atzinību būtu lielāks.
Tika nolemta šo medaļu ceremoniju taisīt Eiropas čempionāta laikā. Nu, tas ir tāpēc, lai pēc iespējas varētu mēs plašāk un lai pēc iespējas ar to nozakto emociju mēs varētu mazliet atgūt. Ja? Un ceremonija tātad tiks translēta gan jūsu rādio, gan televīzijā. Ja? Tātad sev plus, tātad es domāju, ka būs pietiekoši daudz arī cilvēku. Un tieši šajā laikā ir arī pasaules kausa un šis viss sacensības tiek filmēts un viņiem ir absolūti, ka viņi filmēs šo pasākumu, ja, un tad tas materiāls būs mums, un arī starptautiskajā olimpiskajā kanālā tiks parādīta šī ceremonija. Mēs gaidām visus bobsleja veterānus 16. Virāžā pulcēsies kā parasti. Finišā būs ļoti liela skatu, liela aparatu, smaga. Viņam jau pietrūkst elektrības, mums ģenerators jāņem, tā lai dzird visu sigulu. Tātad mēs tomēr kaut daļu centīsimies kompensēt no tā, kas mums tika atņemts Soču laikā, jā.
Zelta medaļas patiesībā nemaz nesot lietas no zelta, tās veidotas no sviedru, apņēmības un reti atrodamā elementa es varu sakausējuma. Tā Dona Geibla savulaik teikto grāmatā Latvijas bobsleja olimpiādas citējas federācijas prezidents Jānis Kols. Ikvienam Latvijā būs tā iespēja ar savu klātbūtni atbalstīt mūsu bobslejistu šajā emocionālajā brīdī, godam nopelnīto olimpisko zelta medaļu pasniegšanas ceremonijā. 15. Februārī, 3. dienā. Nemērīsim izlieto sviedru daudzumu un karjeras laikā ģimenēm atņemtās minūtes, bet sumināsim visu bobsleja saimi un ar viņiem leposimies. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.